Pulkstenis ir 12 ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īsi ieskat ziņu tematos. Ukraina pieprasa pastiprināt spiedienu uz Krieviju pēc nāvējošajiem uzbrukumiem Krivirihai. Starptautiskajā personību muzeju dienā sola atklāt dižgaru noslēpumus. Latvijas hokeja izlasēja otrā pārbaudes spēle Austrijā. Vismaz 19 cilvēki nogalināti, bet vairāk nekā 60 ievainoti vakarā notikušajos Krievijas raķešu un triecienu dronu uzbrukumos Krivirihas pilsētā Ukrainā. Krivirihā izsludinātas 3 dienas ilgas sēras, kas sāksies 7. aprīlī. Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka nāvējošie uzbrukumi civiliedzīvotājiem kārtējo reizi apliecina Krievijas nevēlēšanos izbeigt pašas uzsākto karu. Turpina Uldis Ķēzberis.
Krievijas spēku raidīta ballistiskā raķete vakar pievakarē trāpīja vienā no Krivirihas dzīvojamiem rajoniem. Raķete nokrita un uzsprāga netālu no restorāna un rotaļu laukuma, kur tobrīd atradās daudz bērnu. Uzbrukumā nogalināti vismaz 18 cilvēki, kuru vidū bija 9 nepilngadīgie. Kāda vietējā iedzīvotāja pastāstīja par uzbrukuma brīdi un pēc tam pieredzēto.
Es biju mājās, skatījos televizoru, kad izdzirdēju ļoti spēcīgu sprādzienu. Man bija ļoti baili, un tad es izskrēju ārā, lai redzētu, kas ir noticis. Uz ielas gulēja daudz cilvēku, arī kaimiņu mājā ir izsisti logi. Manas krustmātes māsas dzīvokli pilnībā izpostīja, un viņa nogādāja slimnīcā. Viņa ir ievainota.
Dažas stundas vēlāk Krivirihā piedzīvoja arī Krievijas triecienu uzbrukumu, kurā nogalināja vienu cilvēku. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs kategoriski noliedza Krievijas aizsardzības ministrijas apgalvojumus, ka raķetes uzbrukums Krivirihai esot mērķēts pa vietu, kur it kā esot tikušās Ukrainas un Rietumvalstu militāru personas. Ģenerālštāba paziņojumā bija teikts, ka agresoru valsts cenšas slēpt savu cinisko noziegumu ar atklātiem meliem. Ar kārtējo starptautisko humanitāro tiesību normu pārkāpumu viltīgais ienaidnieks parāda, ka tas necenšas panākt mieru, bet vēlas turpināt karu, lai iznīcinātu Ukrainu un visus ukraiņus, bija teikts paziņojumā. Ģenerālštābs arī paziņoja, ka naktī uz sestdienu Krievija Ukrainai uzbruka ar 92 triecendroniem Shahed un to imitatoriem, no kuriem 51 izdevās notriekt, bet vēl 31 pazuda. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš ir uzaudzis Krivirihā, savā ikvakara video paziņojumā sacīja, ka šādus noziegumus ir spējīgi izdarīt tikai necilvēki un nelieši. Arī Zelenskis uzsvēra, ka Krievija nav noskaņota izbeigt karu.
Visi Krievijas solījumi beidzas ar raķetēm un droniem, bumbām vai artilēriju. Diplomātija viņiem ir tukšs vārds, tāpēc ir nepieciešams spiediens. Pietiekams spiediens uz Krieviju, lai viņi izjustu sekas par katriem saviem meliem, katru triecienu, katru dienu, kad viņi atņem dzīvību un pagarina karu. Uguns pārtraukšanu jau varēja panākt, bet tieši Putins to noraida, tieši Maskava kopš 11. marta nav piekritusi pamieram, un tieši viņiem Krievijā ir vajadzīgs karš. Ir acīm redzami, ka Krieviju nevar piespiest piekrist mieram, runājot vai gaidot.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievija ar uzbrukumiem Krivirihai kārtējo reizi ir noraidījusi aicinājumus uz mieru. Sibiha mudināja Ukrainas sabiedrotos palielināt militāro palīdzību Ukrainai un pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai izbeigtu teroru, aizsargātu cilvēkus un piespiestu Krieviju piekrist mieram. Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Ukrainā Bridžeta Brinka sociālajā medijā X rakstīja, ka uzbrukums Krivirihai apliecina, kāpēc šim karam ir jābeidzas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Šodien stājas spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa izsludinātie 10% muitas tarifi importam no visām ārvalstīm, izņemot Kanādu un Meksiku, jo tām jau piemēroti atsevišķi tarifi. Plānots, ka 9. aprīlī aptuveni 60 Savienoto Valstu tirdzniecības partneriem, taiskaitā Eiropas Savienībai, Japānai, Ķīnai, tiks piemērotas vēl augstākas likmes – Ķīnai 34%, Eiropas Savienībai 20%. Ekonomisti prognozēja, ka ASV patērētāji izjutīs ievērojumu cenu kā pakāpumu, taču to izjutīs arī patērētāji Eiropā un citās pasaules daļās. Atbildot uz Vašingtonas noteiktajiem jaunajiem muitas tarifiem, Ķīna vakar paziņoja, ka no 10. aprīļa piemēros papildu 34% visu ASV preču importam. Arī Eiropas Savienība ir gatava īstenot pretpasākumus. Francija un Vācija ir paziņojušas, ka Eiropas Savienība varētu atbildēt ar nodokli ASV tehnoloģiju uzņēmumiem. Šodien pirmo reizi pasaulē svin Starptautisko personību muzeju dienu. Latvijas memoriālajos muzejos šodien akcija Atrasts atvilktnē. Tās rīkotājs sola atklāt dižgaru noslēpumus un plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Pērn Eiropas personību muzeja konferencē nolēma, ka katra gada 1. aprīļa sestdienā vajadzētu atzīmēt Starptautisko personību muzeju dienu. Latvijas personību muzeji atsaukušies iniciatīvai un nolēmuši šajā dienā, jo īpaši pievērs sabiedrības uzmanību personību muzejiem kā izcilām zināšanu krātuvēm par radošo personību devumu, viņu dzīves stāstiem, dzīves telpām un pārstāvētajām vērtībām. Turpina Jāņa Akurātera muzeja vadītāja Maira Valtere.
Akcija atsaucās vairāk Latvijas muzeju, bet ja Itālijā aprīļa sākums jau ir silts, tad pie mums vēl aizvien ir vēsi, un liela daļa no mājā muzejiem, kas veltīts dažādām personībām dažādos Latvijas vietās, vēl aizvien ekspozīcijas vēl aizvien ir tīri. Tādēļ daži no muzejiem par saviem stāstiem informēs savās vai nu mājaslapās vai sociālo tīku vietnēs. Pietrīgas muzeja rīko kopīgu braucienu ceļojumu, kurš sāksies Raiņa Aspazijas mājā.
Akcijas nosaukums Atrasts atvilknē liecina, ka šīs dienas laikā iespējams uzzināt par kādu noslēpumu radošu personību dzīvē. Akcija sākās jau priekšpusdienā. Raiņa un Aspazijas mājā interesanti iepazīstināti ar stāstu. Aspazijas mātes no jauna atklātais fotoattēls. Par to, kā pētnieki noskaidroja, ka fotogrāfijā tiešām redzama dzejnieces māte. Pēc tam varēja doties uz Aleksandra Čaka muzeju, kur stāsta par Čaka zudušo un atkal atrasto dzejas krājumu. Ceļojums turpinās Romanas Sutas un Aleksandras Beļcovs muzejā, kur vēsta par provokāciju modernistiem, jeb pirmo performansu Latvijā. Savukārt to jāra vāciešu muzejā varēja uzzināt, kā savulaik dzejnieku apciemoja ļaudis no stūra mājas. Ceļojuma noslēgums paredzēts Akurātera muzejā, ieskatoties literāta nepublicētā dienas grāmatā, kuras nosaukums ir personīgi un intīmi. Tā rakstīta tā sauktajos Ulmaņa laikos, un tajā pavērts interesants skats uz šī laikmeta notikumiem. Savukārt Torņakalna Lutera draudzes mājā izveidota īpaša ziedoņa un purvīša muzeja kopizstāde. Izstādes centrā ir 19 tematiskas atvilknes, kurās glabājas priekšmeti, stāsti, fotogrāfijas un sajūtas, kas atklāja šo divu personību pasaules un arī viņu vērtību saskars punktus. Tikmēr Tukuma novadā piedāvāta iespēja ar īpaši norīkotu autobusu apbraukāt vietas, kas saistītas ar radošām personībām, piemēram, viesoties Durbes pilī, kas savulaik dāvāta Rainim. Tukuma muzeja direktori Agri Tozola stāsta.
Un mums gribējās tiem cilvēkiem, kas ir ļoti interesēti literatūrā un personībās, lai šie cilvēki varētu būt kopā ar muzeja darbiniekiem, un lai mēs varētu šīs dienas laikā iepazīt mūsu novada bagātības, un vēl jau vairāk tādēļ, ka Tukumam ir šis UNESCO vedošo pilsētu nosaukums literārā pilsētā.
Kā viens no atklājumiem šajā literārajā ceļojumā varētu būt pirmais latviešu kartogrāfs, vēsturnieks, etnogrāfs un literāts Matīss Siliņš. Pasākumā apskatāma viņa 19. Gadsimta beigās zīmētā Latvijas karte, kā arī var uzzināt par šīs interesantās personības literāro veikumu. Raksturojot šīs dienas īpašo piedāvājumu muzejos, Valtere intriģējoši saka.
Personība mājas muzeja jau tā it kā ļauj ienākt tādā privātā telpā. Radošās personības privātā telpā, kura visticamāk viņa dzīves laikā man publiski nebija pieejama. Bet šajā privātā telpā vēl dažkārt ir vēl bijuši vēl kādu noslēpumu, par kuriem varbūt zināja tikai pati radošā personība.
Tas nozīmē, ka personību muzeju dienā var uzzināt daudz jaunu par ļaudīm, ar kuriem Latvija var lepoties. Valtere piebilst, ka Latvija var būt lepna arī par to, ka salīdzinot ar citām valstīm, te ir daudz personību muzeju. Kopumā šā gada personību muzeja dienā piedalās 28 valstis. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Latvijas hokeja izlase ar uzvaru Austrijā atklājusi pārbaudes spēļu ciklu pirms pasaules čempionāta. Mūsējiem pirms turnīra kopumā paredzētas 8 pārbaudes spēles. Plašāk gan par vakardienas spēli, gan šovakar gaidāmo spēli Austrijā stāsta Māris Bergs.
Latvijas izlases treneri uz Austriju aizvedoši ļoti jaunu sastāvu. No 26 hokejistiem, kas iekļauti šajā Latvijas izlases modelī, tikai 8 hokejisti ir pārkāpuši 24 gadu slieksni. Arī austrieši pagaidām izmēģina daudzus savus jaunos hokejistus, tāpēc vakardienas mačs likumsakarīgi aizritēja ļoti augstā tempā, taču reizēm gan pietrūka izpildījuma kvalitātes momentu realizācijā. Beigās uzvaru papildu laikā Latvijai atnesa aizsarga Mika Mānova precīzs smetiens izgājienā vienam pret vārtsargu. Savukārt izlases pieredzējušākais spēlētājs Kaspars Daugaviņš izcēlās ar rezultatīvu piespēli Latvijas izlases pirmajā vārtu gūmā. Valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš sarunā ar Latvijas hokeja federāciju pēc mača komentēja aizvadīto spēli.
Bez kļūdām nav, ir momenti, ko mēs pievilksim aizsardzībā, kur vajag ciešāk nospēlēt, bet kopsumā puiši ar ļoti lielu pašadevu nospēlēja. Mēs esam jauna komanda, ja? Tādī brīdī, kad mēs esam iedzinējos, puiši tā kā pieliek, un īsā brīdī mēs izējām vadībā, un uzreiz kaut kāds iestājas tāds vakuma brīdis. Ja? Liekas, ka viss teica sanāks, un pazaudējam galvu, sākam viss skriet uz priekšu, un aizmirstam pa aizsardzību. Bet, kā es teicu, bet ar atkal nomierinājumies, radījām atkal pietiekam daudz moments, lai mēs varētu palielināt rezultātu, bet kopsumā jā. Un papildlaikā tas arī jāmāk iemest, tā kā maleči.
Šo pēcpusdienu Latvijas hokejisti atkārtoti tiksies ar austriešiem un sagaidāms, ka mūsu sastāvā notiks vērā ņemamas izmaiņas. Treneri vēl pirms došanās uz Vīni norādīja, ka visticamāk pie iespējas uzspēlēt kaut vienā mačā tiks visi līdzpaņemtie laukuma spēlētāji. Šodien spēle Vīnē sāksies 5:20 pēcpusdienā. Atgriežoties mājās, treneri no izlases nometnes atskaitīs pirmos spēlētājus un sagaidāmi arī jauni papildinājumi no Eiropā spēlējošajiem latviešu hokejistiem. Plānots, ka nākamnedēļ treniņos iesaistīsies vārtsargs Kristers Guļļevskis, bet atlapšanu no traumām turpina Eduards Strālmaks un Kristiāns Rubīns. Pirmā atrādīšanās saviem skatītājiem plānota trešdien, kad pārbaudes spēlē mājās jāspēlē pret Somiju. Māris Bergs, Latvijas radio.
Un vēl šodien Grūbiņā notiek Latviešu pasaules 3x3 saieta ieskandināšanas pasākums. Saiets 3x3 šogad notiks 29. jūnijā līdz 6. jūlijam un norisināsies Grūbiņā. Šodien uz 3x3 ieskandināšanu būs gaidīts ik viens, kurš vēlas uzzināt vairāk par saieta tradīcijām norisi. Rīkotājs sola, ka ik viens varēšot gan ievingrināt balses dziedāšanā, gan izdejoties. Stāstīja Ozola.
Saiet ieskandināšanas pasākumā Grobiņā 3x3 saieta vadītāja Laura Bitaniece un viņas dzīves biedrs Kārlis Taukačs pastāstīs par saieta pieteikšanos un norisi. Savukārt vairāku 3x3 saietu vadītāja grāmatas par 3x3 kustību līdzautore un laikraksta Kurzemnieks redaktore Daiga Bitaniece klātesošajiem pastāstīs par 3x3 tradīcijām. Rīkotājus sarunām aicina brīvprātīgos, kuri vēlas līdzdarboties saieta radīšanā. Latviskos daņķus spēlēs un sadziedāšanos vadīs muzikants Eriks Zeps.
Dzirdējāt Latvijas rādio dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Vēl īsti svarīgākais – Ukraina pieprasa pastiprināt spiedienu uz Krieviju pēc nāvējošajiem uzbrukumiem Krivij Rihai. Stājas spēkā jaunie ASV muitas tarifi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā plus 2 grādi, ziemeļaustrumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Šodien Latvijā mākoņains, pēcpusdienā debesis skaidrosies, daudz viet nogrišņi, galvenokārt sniegs, slapšsniegs, atsevišķos posmos ceļi var būt slideni. Ziemeļu rietumu ziemeļu, pēcpusdienā ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 6, 11, brāzmās 15, 19, vietām rietumu un centrālajos rajonos līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 1-6 grādi. Rīgā ziemeļu rietumu ziemeļu pēcpusdienā ziemeļu ziemeļu austrumu vējuši 6-11 brāzmās 15-18 metru sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā plus 3-4 grādi.